Portālā filmas LV Armanda Reinfelda kino lomas, pieminot mūžībā aizgājušo teātra un kino aktieri Armandu Reinfeldu 1965-2021. Nacionālā kino centra portālā filmas LV izveidota sešu filmu kolekcija, kas īpaši spilgti raksturo 90. Gadu sākumu kino dzīvē un sabiedrībā laiku, kad Armands Reinfelds bija Latvijā populārākais un spēcīgākais jaunais kino aktieris vairāku toreizējo debitantu, tagad profesionālu režisoru pirmajās filmās. Aktieris Armands Reinfelds 9.05.1965-22.02.2021 pirmoreiz kino ekrānā parādās jaunielielā epizodē 1984. Gadā, būdams tautas kino aktieru studijas audzēknis, režisora Vara Braslas jauniešu spēle filmā parāds mīlestība Armands Reinfelds ir Janka, galvenā varoņa Arņa draugs. Sešus gadus vēlāk, pēc toreizējās Latvijas valsts konservatorijas teātra fakultātes absolvēšanas Armands Reinfelds 1990. Gada rudenī kļūst par nacionālā teātra aktieri, un tajā pašā laikā viņu vēlreiz pamana Rīgas kino studija, piešķirot lomas divās krimināla filmās Aloisa Brenča depresija 1991 un Imanta Krenberga cilpā 1991. Jauns un būtisks periods aktiera Armanda Reinfelda dzīvē un filmografijā sākas ar 1993. Gadu janvārī jaunajā Rīgas teatrī pirmizrādi piedzīvo Latvijas teatra vēsturē ļoti nozīmīgā Alvija Hermaņa četru aktieru izrāde kā Lēna un Mierīga upe ir atgriešanās, kur Armands Reinfelds ir Grems, bet maijā Rīgas kino namā pirmizrādi nosvin spēle filma Var mācības meditācija ASV kino skolā studējošā režisora Jāņa Putniņa debijas filma, kur Armands Reinfelds ir galvenajā lomā. Viņa tēlotais Rihards mēģina noskaidrot sava drauga dīvainās nāves cēloņus. Šī loma Reinfeldam atnes atzinību 1994. Gada Nacionālajā filmu festivālā Lielais Kristaps kā gada labākajam kinoaktierim. Filma tiek atzīta par gada labāko debiju. Paralēli kopš 1993. Gada aprīļa Reinfelds filmējas neparastā projektā, kas līdz ar pirmizrādi 1994. Gada vasarā izvēršas par skandalozu notikumu Latvijas kino dzīvē. Divi debitanti, Igors Linga un Aigars Grauba, uzņem filmu Drosme nogalināt ciešā sadarbībā ar tolaik Rīgā strādājošo zviedru režisoru Hansu Bertilsonu. Un nozīmīgs elements filmas veidošanā ir 90. Gadiem raksturīgā vēlme šokēt skatītāju ar visu, kas līdz šim nebija atļauts. Armanda Reinfelda tēlotais Ēriks strādā naktsklubā, reizēm pārģērbjoties par sievieti, lai aplaupītu bagātus klientus. Un filmas galvenais konflikts ir viņa sarežģītās attiecības ar tēvu, kam pamatā bērnības psiholoģiskās traumas, varmācība kā neizbaigamība un nepieciešamība vieno abas šīs filmas, kurās Armands Reinfelds izvēlēts galvenajās lomās kā 90. Gadu jaunās paaudzes seja, vairāk vai mazāk precīzi fiksējot šīs paaudzes pašsajūtu sarežģītajā laikā. 90. Gadu paaudzes kontekstā var skatīt arī Armanda Reinfelda piedalīšanos režisoris Annas Vidulējas īsfilmā Kometa 1997. Šī novele ir viens no 10 elementiem toreizējo jauniešu, Latvijas kultūras akadēmijas pirmā režisoru un operatoru kursa kopīgajā filmā Dzīve NR. Divi, kas kļuva par svarīgu notikumu tobrīd pamirušajā Latvijas filmu nozarē kā apsolījums par jaunas kino profesionāļu paaudzes ienākšanu, režisori Anna Vidulēja arī pēc 10 gadiem piešķīra Armandam Reinfeldam lomu savā filmā četru režisoru kopdarba Vogelfrei 2007. Pēdējā daļā. Arī režisors Jānis Putniņš turpināja sadarbību ar Armandu Reinfeldu filmā Paslēpes 2001, bet vēl 90. Gados neparastu dīvainā fotogrāfa lomu Reinfeldam piedāvāja režisors Askolds Saulītis savā debijas spēle filmā Tristans un Izolde 1999. Paldies par palīdzību kolekcijas izveidošanā režisorei Annai Vidulējai un producentam Gatim Upmalim, arī Kristapam Epneram un Krišam Roziņam. Armanda Reinfelda kino lomu izlasi portālā filmas LV no 26. Februāra var bez maksas skatīties visā Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets, sagatavoja Kristīne Matīsa, Nacionālā kino centra filmu nozares informācijas speciāliste 26.129.954 Kristīne Matīsa NKC GOV LV.